Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 1994. aastal.
Elu selline.
Kuulate saadet Elu sõlmed. Ning järgmise kahe saate teemaks on laps ja vägivald. Ka see kurvavõitu arutelu on väga vajalik, kuna meid ümbritsev maailm muutub järjest vägivaldsemaks ja esmase löögi alla sattuvad just lapsed ja noored, kes veel ei oska end kaitsta. Seekord ei ole saate külaliseks mitte psühholoog või psühhiaater, vaid ajakirjanik Heidi Tammar Eesti Raadiost, kuna tema saadete põhiteemaks on pere ja inimsuhted. Küsimusi esitab Alar Lemberg. Head kuulamist ja kaasa mõtlemist.
Heidi, sa olid konverentsil lapse vägivald. Mida seal käsitleti ja mis oli konverentsi peamiseks eesmärgiks?
No, alustame siis eesmärgist. Muidugi ka asja tehakse eesmärgi pärast, tahetakse midagi öelda, midagi ära teha. Ega see esimene selle teemaline konverents ei ole olnud. Lastekaitse Liidul on aastaid olnud niisuguse pealkirjaga konverentse laps ja vägivald. Ikka on räägitud sellest, et Eesti laps elab võrdlemisi vägivaldses maailmas. Noh, ega see ei olnud mingi erand. Siin ka räägiti sellest samast, et last ümbritsev elu on lapse suhtes vägivaldne. Mis sellega ära taheti siis öelda kõigi nende juttudega? Ilmselt veel kord selgemaks, et vägivalla allikat endale teha. Sellepärast, et kui midagi tead, mida selgemini tead, seda paremini oskad, siis ka seda põhjust likvideerima hakata. Ma ei usu muidugi, et tänapäeva maailmas üldse midagi põhjalikult likvideerida saab. Asjad on ju olemas. Pehmendada võib-olla, endale teadvustada asjade olemust. Mis nad on, kust nad tulevad, miks nad on ja kuidas meile ikkagi mõjuvad ja kas kuidagi moodi teisiti ka saab. Millest see räägiti? Räägiti koolivägivallast, seksuaalsest vägivallast laste kallal, füüsilisest, vaimsest vägivallast, perevägivallast. Puhtalt ei saa neid ju ühtegi võtta. Niimoodi, et see on nüüd see ja see on nüüd teine. Nad ju põimavad kõik oma vahel. Laps vägivalla ohvrina, laps vägivallatsejana. See sama laps, kes on vägivaldne, on kindlasti ka vägivalla ohver. Sest et muidu ta ei oleks ju maailma peale vihane. Muidu ta ei tahaks ju teisele haiget teha. Talle endale on kusagil haiget tehtud. Ja vahel on niimoodi, et õieti vist see on alati nii, peaaegu alati. Et see laps, kes teeb haiget, siis see valu võib-olla, mida ta tekitab, see mõte öeldi ka seal välja, ei olegi igakord nii suur kui see valu, mis tal endal sees on, mis talle juba tekitatud on. Neid asju peab teadma, neist asjadest peavad täiskasvanud vahel mõtlema.
Milliseid tähelepanekuid sa veel tegid, mis sulle meeldis, mis sind häiris?
Ma ei oska öelda, kas mind miski häiriski, noh. Konverentsi enda niisuguses korralduses ja tegemises. Minu mõelest see oli hästi korraldatud. Inimesed, kes seal olid, olid kõik lastega ja laste kasvamisega seotud. Vastutavad mingis mõttes kõik selle eest, et lapsel oleks parem. Nende töö on juba selline. Jah, Ma ei olnud sellel konverentsil kaua, ühe hommikupooliku. Ei olnud võimalik lihtsalt kauem olla. Aga selle jooksul häiris mind võibolla veel kord see, mida ma niikuinii juba tean. Selle uuesti teada saamine lihtsalt, et see siiski kõik meil Eestis siin on niimoodi. No näiteks, kui Signe Kaplan rääkis, sotsiaalministeeriumi töötaja rääkis nendest seadustest, mis meil lapsega kõik seotud on Eestis, siis no, häirib tõesti see, et seadus on olemas, aga seadusega ei ole mitte midagi peale hakata. Seadus ei toimi. Ja kui räägitakse näiteks sellest, et kui palju aastaid on ette nähtud lapse vägistamise eest, lapse seksuaalse ahistamise eest, ja kui sa siis samas tead, et meil on olemas alajalisi prostituute ja mitte keegi neid suhtenööre ei ole karistanud tegelikult. Minu teada ei ole Eestis praegu mitte kedagi neist kohtupinki viidud, neist inimestest täiskasvanutest, kes tegelikult kaubana kasutavad lapsi prostituute.
Aga miks see nii on?
Ära seda minu käest küsi, ma ei tea, miks see nii on, aga see on nii. Ilmselt on see väga raske valdkond, ilmselt on seda väga raske teostada ja tõestada, et see nii on. Ei ole keegi suutnud tõestada, et meil on olemas lapsprostituudid avalikes majades, aga nad on olemas. See häirib kõvasti mind ja sõna häirib on siin võibolla üldse vale öelda. See teeb lause haiget, see segab elamast, kui sellele mõelda. Aga mis selle vastu teha? Mul kolleeg tegi hilja aegu saate, argipäeva saate, ühest korterist, mis on muudetud selliseks lõbustusasutuseks. Ta käis koos niisuguse inimesega seal, kes on kõrgel kohal, just seal, kus tuleks neid asju avastada ja need suhtenöörid kohtupinki viia. Nad koos tegid lausa reportaasi sealt. Nad said teada, et seal on alla 18-aastaseid tüdrukuid. Aga ma ei tea, kas sealt keegi läheb kohtupinki. See kõik on vist väga keeruline. Aga see häirib ja ma arvan, et see ei häira ainult mind. See häirib ilmselt väga paljusid.
Ise endast kriminaalprotsessi algatamine ei tohiks ju keeruline olla, seadused on olemas.
Seadused on olemas, aga seadused millegi pärast ei toimi.
Nüüd hoopis teine valdkond. Kas Eestis on lapse vastu suunatud vägivalda muu maailmaga, näiteks Lääne-Euroopaga võrreldes rohkem või vähem?
Mul puuduvad selle kohta andmed. Ja ma võin ainult niimoodi öelda, et mulle tundub, aga ma ei tunne Eesti olukorda nii põhjalikult ja veel rääkimata siis muu maailma olukorrast arvudes. Ja arvudki on niisuguses kohas mu meelest võrdlemisi kahtlane kaup. Sellepärast, et väga palju on varjatud, väga palju on niisugust, mis kunagi päevavalgele ei tule. See on juba niisugune sotsiaalpsühholoogiline probleem, miks see nii on. Ma ei oska siin võrrelda, aga mulle tundub, see ajakirjanikid tohiks tegelikult nii öelda, et mulle tundub, ta peaks teadma fakte ja nüüd faktidele toetudes rääkima. Aga kui mul tõesti ei ole fakte, ei ole arvandmeid, mida oma vahel võrrelda, siis ma saan ikkagi öelda ainult mulle tundub. Mulle tundub lihtsalt nii, et mida rohkem me pürgime parema elu poole, selle nii-öelda lääne malli poole, seda rohkem meil seda kõike tuleb. Seal on väga palju põhjusi. Põhjus on selles, et järjest rohkem me peame tööd tegema, sest ainult töö eest saab raha. ja raha ei ole kellelgi kunagi küll, olgu ta vaene või vägagi jõukas inimene. Raha tuleb teha selleks, et elada, selleks, et oleks mingi elustandard, kellel mis sugune. Aga kõige nõrgemad jäävad ikkagi rataste vahele selle raha tegemise juures. Kõige nõrgemad on lapsed ja vanad inimesed. Lapsed vast siin, selles valdkonnas eriti. Vanematel on lihtsalt nende jaoks järjest vähem aega. Ma ei taha öelda niimoodi, et nad ei hooli oma lastest, aga nad võib-olla jäksavad neist vähem hoolida, kui nad seda tahaksid. Lastel on täiskasvanud vaja, lapsel on vaja ema ja isa. Ja kui seda ei ole, siis ta otsib aseainet, otsib midagi muud kusagilt. No see on väga lihtne skeem. Neid mehanisme on ju tegelikult väga palju ja see mehanism kokkuvõttes on väga keeruline, miks, kuidas see kõik toimib. Aga ja kui me vaatame ka seda kaubakirevust, mis meil on ja mis kaub see kõik on alates ajalehe kioskitest, telekavadest, videod, kõik need võimalused, see info, mida nad saavad. Ma hakkan jõudma jälle selle seksuaalse vägivalla juurde, sest et eilsel konverentsil sain ma siiski teada ka seda, et järjest rohkem suureneb alaealiste vägistajate arv. Lapsed on pinges, lapsed ei oska oma muutumisega mitte midagi peale hakata, kui nad jõuavad teatud ikka. Inimene on lihtsalt seksuaalne olend. Laps ka. Ja teatud eas ei oska ta võib-olla ise endaga midagi pihta hakata. Aga kui tema seksuaalsust lihtsalt mõjutada niisuguste vahenditega, nagu meil see kõik üsna kätte saadaval juba on, siis võib juhtuda asju, millest laps lihtsalt ka see nooruk endale aru ei anna. See on ka üks allikas.
Vägistamine muidugi ei ole ainult seksuaalne probleem, see on teise alistamise soov.
Ja muidugi, ja see ei ole, ma nüüd läksingi selle niisuguse nagu seksuaalse ahistamise jutu peale. See häiris mind võib-olla lihtsalt kõige rohkem seal, just selle suhte nöörluse kõige pärast. Ja see häirib mind ka selle, noh, selle sama võimaluse pärast, mis kõigil, kes juba näevad ja kuulevad, on tegelikult olemas. See on märksa laiem see võimu võitlus ja enese maksma panemise tahte väljenduse, ütleme niisugune soov üldse, et millest ta tekib. Ja ta tekib sageli ikkagi sellest, et ollakse nõrgemad ja tuntakse seda, ollakse paika pandud juba kusagil. Ja tahetakse olla tugevad, tahetakse olla silmapaistvamad teiste hulgas.
Eriti kambas
muidugi, eriti teiste hulgas, koolis, klassis, tänava kambas. Kodusõed vennadki oma vahel peavad vahel pidama võimu võitlust. Isegi selles juba mudilasest peale, kes on emale armsam, kes saab rohkem sülle. Sest et emal on ju vähe aega, ta ei jõua, ta on väsinud, ta ei jõuagi võib-olla kedagi päeva jooksul sülle võtta. Ma räägin praegu niisugust juttu, mis on tõesti puhtalt emotsionaalne, mida ma olen ise enda jaoks elu vaadates ja saatid tehes nagu välja mõelnud. Ma mõtlen neist asjadest lihtsalt väga palju, aga ma arvan, et siin mingi iva võib-olla on.
Ilmselt siis viimaste aastate jooksul on vägivalla juhtumite arv suurenenud. On see nii?
Ja see küsimus tuleks muidugi esitada kellelegi teisele.
Mida sa oma töös märganud oled?
See on kummaline oma töös olema viimastel aastatel võib-olla isegi vähem selle vägivalla ja vägivallatsemisega kokku puutunud kui varem, sest võib-olla ma olen seda mingis mõttes intuitiivselt vältinud, sest et inimesel on taluvuse piir. Võib-olla on olnud mul endal vaheaeg sellepärast, et ma olen just väljaspool tööd seda kõike liiga palju näinud. Muidugi ajakirjaniku poolt on väga vastutustundetu öelda, et ma olen seda vältinud. Aga jah, inimene võib-olla vajab mingit aega, et protsessidesse mitte aktiivselt sekkuda, vaid endasse mingit arusaamist koguda, mingit, võib-olla tõesti mingit infot, mingit niisugust asja, mis lõpuks tekitaks selle tõuke, et ma asun võitlusse. Ajakirjanik ka peab vahel võitlema millegagi nähtustega. Ehkki samas peab ta alati olema objektiivne ja jääma nagu võib-olla rohkem asjade näitajaks kui ise ütlejaks, et see on valesti ja see on hästi ja
meil oli ennist sellest natuke juttu, aga kordaksin üle, et millised on need põhjused, et lapsed satuvad vägivalla ohvriks?
No eks me juttu tõesti sellest alustasimegi, et vägivalla ohvriks satutakse väga mitmetel põhjustel. Eile toodi see välja ka seal terve tabelina kohe tohtrite poolt, psühiaatrite poolt, et miks No. Kõigepealt vast see, et ehkki mulle tundub, et praegune laste ja noorte maailm on juba sallivam märksa, kui võibolla ta aastaid tagasi oli. Aga ikka veel toodi näiteks see, et kui ta on teistsugune, on tal tedre tähnid või punane pea, siis võib vahel juhtuda ka niimoodi, et jääb ta kellelegi ette või mingi füüsiline puue. Ma väga loodan, et see siiski ei ole laste maailmas nii oluline, aga siiski tuleb välja, et mõnel pool on.
Või on ta veidi arem?
Jaa, ta on lihtsalt teissugune, võibolla jah, ta ei julge. Või läheb tal koolis halvasti või on ta halvasti riides. Või põhjusi on palju. Öeldakse, et vahel lihtsalt kutsub kallale. Pealt näha, mis pole kena lapsega, millegi pärast just tema kallal oldakse. Läheb ta sellest koolist ära, läheb järgmisse kooli ja jälle ollakse tal kallal. Miks see niimoodi on? Loomariigis on vist samamoodi, et on kusagil valge vares või must lammas. Need on väga keerulised asjad nähtavasti. Põhjused on muidugi kodus sageli. Põhjused on ka selles, et ta kutsub kallal ise oma mingisuguse käitumisega, mis ei ole kaaslastele vastu võetav. Kui me räägime nüüd laste vahelisest vägivallast, aga laps on sageli ju ka täiskasvanu vägivalla ohver, perevägivalla ohver. Mul ta lihtsalt ei meeldi, mu vanematel ta on tülikas. Tale tuleb süüa anda, tema eest tuleb hoolitseda. Võib ka ju niimoodi juhtuda, et ja need on ka väga kahetsusväärsed juhtumid. Ja me teame need juhtumid. Ega ta peksa ei saa, aga ta kuuleb kogu aeg seda, kui halb ta on, kuidas ta edasi jõua, kuidas ta oma vanemate ootusi ei täida. Vanemad on väärikad inimesed. Neil on ühiskonnas oma positsioon. Auto ja hea mööbli ja muude prestiisikate asjade kõrval, kuni tõugu ära nii välja. On olemas perekonnas ka veel laps, kes võibolla ei hiilga ega ei sära nii nagu läikima löödud mööbel või. Ei ole nii hästi alati kammitud kui tõugu ära. Jumal hoidku ta ei õpi ka niimoodi nagu vanemad ootaksid. Ta läheb mingis aines halvasti. Ta ei saagi. Ta ei saa sellest õppainest jagu, see on tal ainult kolm. Vahel saavad lapsed ka peksa selle eest, et nende tunnistusel ei ole ainult neljad viied. Nüüd pigistatakse vahel väga mitut moodi ja kahjuks ka nii öelda heades perekondades. Ja see on ju vägivald. Seal kujunevad ju kompleksid eluks ajaks. Inimese hing on kogu aeg õige. Ta ei vasta oma kõige armsamate inimeste lootustele. Tal antakse seda kogu aeg mõista.
Ja meil on nüüd see edukuse hullustus ka.
Jaa, sest et lapsest oleks ikka hea, kui saaks. Ja just nii öelda paremates edasi jõudnud perekondades. Kui saaks ikka arst või advokaat või keegi, kellel on ühiskonnas oma kindel koht ja väärikas koht. Lapsed peavad vanematest kaugemale jõudma ja mul ongi tunne, et kui edukatel vanematel on millegi pärast mingis asjas ebaedukas laps, mu meelest küll lapsed ükski ei ole ebaedukas läbinisti, aga mingis asjas, millele pannakse suuri lootusi, siis on see loomulikult. Sääb vanema närvi nähtavasti. Ja kui sellest tehakse siis number, siis on laps tõesti ohver. Ja see jõuab ka kodust kuidagi välja. See laps on välja tõugatud, välja pressitud. Ta hakkab võibolla ise mingis mõttes vägivallatsema. Ka võibolla mitte niimoodi füüsiliselt kedagi peksma. Aga võibolla ta leiab endale kellegi, kellest tema on. Ja ta vaimselt tugeva.
ja alustab pressingut. Psühholoogid oskavad siin palju paremini seda mehanismi lahti seletada, aga ma olen näinud elus olukordi, kus mul on lapsest lihtsalt nii kahju, et tahaks midagi teha, aga mida sa teed? Perekond on ju püha asi. Keda sa lähed õpetama? Ja kes meist ei teeks oma laste kasvatamisel vigu? Ainult, et iga üks võibolla, kes last kasvatab, on ema isa kõigepealt. Peaks sellest mõtlema, et mis teeb haiget. Ja et väiksemale ei tohi mitte mingil juhul haiget teha. Haiget ei tohi üldse kellelegi teha. Aga inimene on millegi pärast nii loodud, et paha tihti teeb ta haiget ka siis. Mitte ainult niimoodi, et kogemata juhtub. Kogemata ikka vahel juhtub ju. Ja siis palutakse andeks ja on jälle hästi, aga ta teeb haiget teadlikult. Samas ilmselt arvates, et see nagu ei olegi valu, mida ta tekitab.
Pigem tõenab siis oma stressi välja. Näiteks vanemate puhul see sama ajanappus ja stress, mida elatakse laste peal välja, see on ka üsna sagedane.
Ja loomulikult. Ja teile jäi mulle jälle meelde üks näide sealt uurimuse põhjal, et tüdrukud on selles mõttes eriti tundlikud selle vaimse vägivalla suhtes just. Tüdrukud tahaks kindlasti kunagi väga paljud nende hulgast oma laste peal seda sama läbi teha. Nad nagu tahaks vist kellelegi kätte maksta või naise hing on vist kuidagi nii imelikult loodud, et ta just, kuna meeste osa on see füüsilise maailma pool nagu, ja füüsiliselt oma arveid klaarida, siis on vist naisi ja juba väikesest tüdrukust peale niimoodi kasvatatud, et hoia endasse ja ära näita välja ja ole viks ja viisakas ja puhas ja korralik ja ära tõsta häält, mis naisel muidugi haruarv õnnestub. aga et põhiline ära füüsiliselt karista. Ehk emad tõstavad väga sageli oma isegi väga väikeste laste vastu ka kätt. Me näeme tänava pildiski seda ju paha tihti. Aga tüdrukud sellises olukorras võivad ju üsna lapsena juba ise hakata selliseks vinguvaks, vastikuks, vaimseks vägivallatsejaks teiste kallal. Sõlmivad intriige, tahaksid, et sõbrannal oleks võimalikult valus. Tead ju ise, kuidas need asjad ja mängud lastel käivad.
Mis sa arvad, kumb on ohtlikum, vaimne või füüsiline vägivald?
Raske küsimus. Vägivald on vägivald. Mingis mõttes võib olla isegi vaimne vägivald. Ei, ma ei söönda sellele küsimusele selliselt vastata ja võib-olla seda küsimust ei saa isegi nii tõsta. Ei tea, sest et nad põimuvad. Ei ole vist nii puhtkujulist, ainult füüsilist vägivalda. Sellele kaasneb alati mingi mõnituse või niisugune varjund. Võib-olla tõesti mõnes peres jahkus öeldakse, et meie oma lapsi ei löö. Toimib see vaimne vägivald. Aga mind lohutab see teadmine, et on ilmselt ei ole neid peresid ka vähe. Kus ei ole kumbagi? Kus on hea ja kena kasvada?
Kasvatus on ise endast ju ka vägivald. Vanem tahab last oma suva järgi muuta.
Ja võt, see on nüüd see. Ma tuli praegu meelda, et mida armsam laps, seda kibedam vits. Minu vanaema iga kadunukene seda ütles. Minu lapsepõlve sehki ma ei mäleta, et ma oleksin vitsa saanud nurgas seisnud. Ma olen küll. Ma olen päris palju sellest mõelnud, et mida see nurgas seismine õieti siis minus muutnud on või kas ta on ka mu hinge kuidagi moodi musertanud. Ma ei oska sellele vastata, sest ilmselt oli siiski midagi muud meil seda võrd korras ja hästi, et ma ei tunne, et mu hing oleks sellest kuidagi oluliselt muserdada saanud. Lapsi peab ju kasvatama. Maailm tunneb ju ka seda vabakasvatuse, seda nii-öelda kõige tarbijalikumas, laia tarbelisemas mõttes vabakasvatuse vilju juba, kus võis kõike teha. Kõike lihtsalt ei või teha. Inimeste vahelised mängureeglid on kirjutatud ja kirjutamata seadustena olemas. Ja laps peab saama väga väikesest peale selgeks, et kõike ei või teha ja see vist ongi kasvatus.
Mingil kombel on ta vägivald siiski?
Mingil kombel on ta võibolla tõesti, aga ma ei paneks seda vägivalda nii puhta kujuliselt siia sellesse ritta, millest me praegu räägime. Siis see on päris filosoofiline probleem. Me oleme ju kõik ise enda suhtes vägivaldsed sel juhul mingis mõttes. Kui palju seda asju me tahaksime, mis kõik ei ole sobivad teha. Isegi mõned asjad on ohtlikud teistele inimestele. Halvad meile endale, aga me teeme ikka. Siis on see, et me võtame selle vägivalla enda pealt maha. Aga kui me ennast pisut dissiplineerime, teeme endale selgeks, et kõik ei või, kõik ei ole hea. Siis sinu tõlgenduse järgi praegu on see ka enda kallal vägivald. Võibolla nimetaks seda mõne teise nimega praegu selles kontekstis, millest me räägime.
Samas muidugi võiks nüüd küsida, kas see on ka seotud nüüd kasvatamisega, kas sa pooldad füüsilist, vitsaga karistamist?
Ei poolda. Ma ei poolda mitte mingisugust füüsilist karistamist ega mingit füüsilist arvet tõendamist. Ja ometi, ja minul ei ole selle jaoks ühtegi õigustust ja teisalt mul nagu onneks õigustus kusagil olemas mingitel erandjuhtudel. Tahaks sellest praegu rääkida. Võibolla siiski nii palju, et vast mingite väga ekstreemsete juhtumite puhul võibolla on mõne võrra õigustatud see, kui vägivallatseja enda vahenditega talle näidatakse, kui halb see on, mis ta tegi. Aga see ei saa olla mitte kunagi ette kavatsetud, läbi mõeldud karistus. Mulle lähe kunagi meelest ühe ema jutt sellest, kuidas nad, olen sellest vist kunagi kusagil isegi rääkinud, see oleks mulle väga südamesse. Kui ta oli oma pisikese poisiga, see ei käinud veel koolis kindlasti, mitte kolmene, neljane võis see laps olla. Ütleme tädi Maali sünnipäeval, kus olid koos korralikud vanaprouad ja poisil oli seal ilmselt küllalt igav olla. Ta sai seal mingi pahandusega hakkama, ta ei käitunud just kõige viisakamalt vanaprouade seltskonnas. Ja siis, kui sealt sünnipäevalt ära tuldi, oli möödunud tunde sellest pahateost. Ja kui nad siis läksid, jõudsid koju, siis ema võttis vitsa ja andis lapsele selle eest vitsa, et ta oli halvasti käitunud. Tähendab, minu jaoks on üks kõige jõhkram, kõige küünilisem karistusviis üldse selliselt käituda. Aga võtame teise näite, kui tabatakse teismeline poiss tegemas midagi väga valusat. Ma tean juhtumid, kui loomudel on lausa keha osi ära rebitud või neid füüsiliselt neile väga haiget tehtud. Lõpuks neid tapetud koguni. Tähendab, kui sellelt teolt ma kujutan ette, mõni täiskasvanud inimene niisuguse poisi tabab ja kuidas spontaanselt teda lööb. Ma ei tea, kas ma seda tegu õigustaksin, aga samas ma vähemalt mõistaksin, miks ta seda teinud on. Ma vist, mul ei oleks ka õigus seda inimest sel juhul hukka mõista. Ma ei tea, mis ma ise sellises olukorras teeksin. Ma ei ole õnneks niisugusele juhtumile peale sattunud. Aga võibolla ma kaotaks ka enese välitsemise.
Võibolla samas mõni löök vitsaga on ohutum, kui näiteks terve õhtu näägutada ja alandada last.
Kumbki pole ohutu. Ka löömine on alandamine.
noh, aga siiski koguseliselt või kvaliteedilt on ta teine natuke.
Ma ei saa seda niimoodi võtta. Ma pean igasugust löömist niisugusel kujul karistamiseks, koha kätte näitamiseks. Aga ütle mulle, kellel meist on õigus teisele kohta kätte näidata. Löömine on täpselt samuti alandamine. Ma arvan, et võibolla see vorp, mis sinna tagumiku peale tekib, klassikaline, on ikka asi niimoodi, et võetakse poiss põlve peale, võetakse püksid maha ja nüperdatakse pisut seda paljast kohta siis, eks ole? Öeldakse küll, et ükski laps ei kasva ilma vitsata, kasvab küll. Ma võin seda julgelt öelda emana. Aga see on ju alandamine. Ja see on täpselt samuti vaimne vägivald. Tähendab, see füüsiline vitsahoop ei ole sedavõrd valus võibolla, kui see sama vorm, mis hinge ei.
Samas nüüd vaimse vägivalla puhul võibolla see haav jääb eluks aeks hinge, aga see vorm võibolla kaob ära.
Tagumiku pealt küll.
Aga järel mõjud jäävad hinge, jah?
Ma isegi ei saa siin vastata, et oleneb hingest, igal ühel on hing tõesti vist natukene isemoodi loodud ja ega need kõik need vitsa armid nii-öelda nüüd hinge tõesti vast ei kalesta, aga me ei tea ju kunagi missugune neist.
Ma olen nii tiimest näles, mul ei ole
Nüüd hoopis selline küsimus. Kas võib väita ka või arvata, et millised lapsed ja millises vanuses just satuvad peamiselt vägivalla ohvriks?
Laps alaealine on minu teada kuni 18. sünnipäevani. Ma ei oska öelda, missugused peamiselt. Ma kardan, et kõik neist. Kõik vanusegrupid iga eluaasta on omamoodi vägivalla ohver. Ei ole ju palju päevi läinud mööda sellest, kui me lehest lugesime, kuidas ema oma viie poisemiku peaaegu ära keetis, sest mis 90 graadine pesuvesi siis muud on. Vast sündinud on visatud prügikasti. Aga alla 18-aastased tüdrukud, kahjuks ka poisid, või mis kahjuks, nii tüdrukud kui poisid, on meil seksuaalse vägivalla ohvrid, et suisa müüakse. Nii et ja vahepeal kõik need kooliaastad ja närvilised laste aia teed, kui emal ei ole aega ja ta rebib lapsel kas või käe otsast, et kiiremini jõuda tööle, sest ollakse juba hiljaks jäämas. Ma ei tea, ma olen näinud vägivalda tõesti kõikides vanusegruppides. Ma ei oska sul öelda, kus ta on kõige hullem, kus teda on kõige rohkem. Võib ju arvata mingis mõttes, et kui laps on veel väike ja väeti, et siis on tema kallal võimsam see füüsiline vägivald. Võibolla see tõesti nii on. Aga ma arvan, et laps ema ihust väljumisest alates tunnetab ka vaimset vägivalda. Ma ei tea, kas see niimoodi on, aga mis see muu on, kui ta unustatakse näiteks tundideks üksi. Ta on juba ammu kaelast saadik märk, ta külmetab selle sees, tal on kõht tühi. See on füüsiline vägivald, aga ma usun, et ta igatseb juba ammu ema. See on ju vaimne vägivald.
Tuleks nüüd sellised teema juurde nagu laste endi vaheline vägivald. Näiteks vägivald koolis ja tänaval ja võibolla muudes kogunemiskohtades.
Jah, eks seegi on oma moodi üks teise paika panek. Esimene näide, mis mul tuli praegu see, et teismelise eas tüdrukud tahavad poistele meeldida. Ja tüdrukutelgi oma vahel on niisugused väga, väga tugevad sõprussuhted, kus sõbranna peab olema surmani truu ja sellised intriigid ja intriigikesed. Ja poisid tahavad jälle oma korda tüdrukutele meeldida. See on see meheks ja naiseks kasvamise mingisugune esimene teadvustatud perioodi algus võib-olla. See on üks vägivalla niisugune ilmingute võimalus lihtsalt. Poisid hakkavad üksteist paika panema sõnadega, füüsilise jõuga. Kui tüdrukud hakkavad intriige sõlmima ümber sõbrannade, nii et tolm taga.
Ma usun, et ka tüdrukud tänapäeval kasutavad seda füüsilist vägivalda.
Kahjuks küll ja mitte vähe. Viimasel ajal ma ei ole teada saanud või kuulnud õnneks niisugustest lugudest, aga ma kardan küll, et ega nad päris olemata ei ole. Ja mulle tundub, et see tüdrukute peksmine ja nad kooli kempsuski vahete vahel üksteise karveid õiendavad, siis see on vahel isegi verisem ja julmem kui poiste oma. See võib olla lihtsalt loomu vastasem. Ja teine asi veel, ma ei tea, kas see on nii. Ma olen vaja mõelnud lihtsalt sellest. Võib-olla mehel on aegade jooksul sisse kodeeritud mingisugune võitluseetika. Võib-olla isegi selle jälgi on mehe poistes veel olemas.
No jah, nagu looduses isas loomadelegi, et nad tavaliselt ei tapa ennast oma pulmavõitluse käigus.
Ja ega nad ei tappa ka ju just selle pulmamängu vähe ajal, siis ei ole neil üksteisega asja. Kui nad võitlevad, siis ikka asja pärast, eks ole?
Seda kindlasti. Oled sa täheldanud, et on olemas ka mingi ohvri tüüp ja mis teda ise loomustab?
No sellest me juba natukene rääkisime ka, et kellele minnakse kallale, kes on ohver.
Me räägiks lähemalt sellest.
Ohver on... vägivallat ohver ja ohver on ka vägivallatseja. Ja minule teeb mure tegelikult see, et me... Siin on veel mitut pidi need asjad. Ma olen tähele pannud. Eile sellest räägiti ka natukene seal konverentsil. Üsna palju tegelikult räägiti, et meil tegeldakse ohvritega. Ja kummaline, see on tõepoolest väga kummaline, aga vahel juhtub nii, et ja seal on ka mitu põhjust, miks see nii on. Et need, kes ohvriga tegelevad, tegelikult satuvad ise vahel raevu, et miks see asi kõik nii on. Ja tümitavad veel omakorda seda ohvrit, et miks sa siis oled selline, miks sa siis kutsud kallane, miks siis. Miks sa paned oma ilusa joppe kooli selga ja nüüd see sul virutati ära. Või miks nad tulevad võtma sult seda või teist asja ära, miks sul siis on see asi olemas. Me teame neid juhtumeid üks ole. Või siis noh, tupsutatakse ja kussutatakse ja lohutatakse seda ohvrit, mis on ka jumal õige sellepärast, et vahel on ta väga haiget saanud. Ja unustatakse ära üks asi, et ohver on ka see, kes haiget tegi. Ja ka temaga tuleb tegelda ja mitte ainult selles vormis olen, et nüüd üks ole selles raskusastmest, et millega ta hakkama on saanud, et pannakse nurka või kirjutatakse märkus või kutsutakse vanemaid kooli või siis juba ulatab asi politseisse ja kohtusse ja kuni vangimajani välja, eks ole, või kolooniani. Tähendab, tegeldakse karistamise kohvri või selle vägivallatseja puhul. Vähe on täiskasvanute hulgas neid inimesi, kes näevad ka temas ohvrit. Hakkavad otsima põhjusi, miks ta selline on, miks ta üldse nii tegi, kas teda peaks äkki väitama. Vägivallatsejat peab kindlasti väitama. Aga see on juba väga keeruline.
Ohvritüübi vastand on ründaja. Mis siis teda ise loomustab? Nagu ma nüüd aru saan, on ta ise ka sageli ohver?
Minu mõelest on ta reeglina ohver. Millegi ohver? Ta ründa ju ilma asjata. No, kindlasti on agressiivsemaid lapsi. Inimesi üldse. Ma kuulasin umbes aasta tagasi kolleegi tervise saadet, kus räägiti lastest. See oli väga huvitav ja väga vajalik saade sünnitraumadega lastest. Kuidas neil edasi läheb? Nad on, kas nüüd alati just agressiivsed, aga nad on niisugused tülikad lapsed, kes ei saa kuidagi pidama selles oma ülevoolavas, ülemeelikuses ja pahanduse tegemises. Nad on kohutavalt tülikad lapsed, neil on õpiraskused reeglina ja... Sageli satuvad nad selle tõttu teiste ohvriteks ühest küljest. Vanematele on nad probleemiks, õpetajatest rääkimata. Ja kui nad on juba probleemiks, siis on nad mingis mõttes ka ohvrid. Neid ei jäeta rahule. Nende probleemi, mis on tegelikult ju haiguslik, see on nende kehas kusagil, nende ajus. Kusagil olemas, nad ei saagi teisiti. No seda ei mõisteta lihtsalt, seda ei teata. Aga niisugune poiss või tüdruk, ta on ju palju tundlikuma närvisüsteemiga, ma arvan. Teda on palju lihtsam üles keerata ka selleks, et ta hakkab teisi kiusama. Ta on ju nagu puuris loom siis. Ta on loom, kes on nurka surutud, aga nurka surutud loom ju, tal ei jää muud üle. Ta ju ründab.
On räägitud ka hormoonide ja ühesõnaga bioloogilisest poolest, et oled sa sellest midagi kuulnud või kuivõrd see võib paika pidada? Näiteks meessugu hormooni on kiusajal rohkem.
Ma tean sellest nii palju, et ma julgeks sellest üldse midagi arvata või rääkida. See on tõesti eriteadlaste teema täiesti. See võib ju kõik nii olla, aga... Kunagi, kui ma õppisin, siis olid natukene teissugused hoiakud ja mõtted ja vahel isegi vist niisugused tellitud teadmised, mis meile anti. Siis räägiti sellest, kuidas keskkond on see. Ja kahtlemata see paljuski ka võrdsete võimaluste puhul, mis sünni hetkel inimestel on. Mängib väga palju. Võtta ikka kaks inimest, kes on ütleme mingi... Ehkki ma ei kujuta ette, kuidas mõõta jätti inimese võimeid. Ükski inimene ei ole teise sarnane. Aga ütleme, mingis mõttes on saanud looduselt kingitused. Et üks on sama andekas kui teine, sama temperamendiga kui teine. Nii-öelda oma keha ja vaimu poolest on nad enam-vähem võrdsed, aga kui nad panna täiesti erinevatesse võimalustesse kasvama, siis kasvavad nad kahtlemata erinevad. Aga ma tean, et tolle tehti sellest keskkonnast üsna suur võimalus või peaaegu ainu valitseja meie üle, et keskkond, et see on ikka kõik ja meie nõukogude inimesed lihtsalt oleme niisugused tublid ja toredad. Kindlasti on inimese vaimus ja füüsises midagi, mis teda mõjutab ja tema käitumist mõjutab. Aga selleks me ju inimesed olemegi, et me katsume teades oma võimalusi ja oma nõrkusi neid siis ka vastavalt arvestada. Aga selleks me inimesed olemegi, et me arvestame neid ka teiste puhul. Seda me vist eriti teha ei armasta.
Ma vahetavalt kahtlen jah, et kuivõrd inimene suudab inimeseks jääda, kui ta ei teadvusta endale seda vajadust.
Üks inimene hiljaaegu, keda ma intervjueerisin, kes on palju tegelnud koertega ja koerte aitamisega, ütles niisuguse lause, et mida rohkem ma olen õppinud tundma inimesi, seda rohkem ma olen aru saanud. Et ma neid vist eriti ei armasta. Ma nii ei ütleks, mina küll armastan inimesi just sellistena, nagu nad on. Aga ma olen vahel seda ka mõelnud, et tervet maailma armastada on värksa lihtsam kui ühte ainsat inimest selles maailmas. Sest igal inimesel on ju vigu. Aga millegi pärast me tahaksime, et maailm oleks seatud meie näo ja hoiakute järgi mitte kohaneda ise selles maailmas või olla selles maailmas see, kes teistega arvestab. Mina olen kord selline, mina olen nii tubli, miks tema küll ometegi selline ei ole? See on ju meil üsna tüüpiline hoiak. Ja kui selle hoiaku objektiks on laps, kes ei olegi oma omadustelt, tal ei ole lihtsalt kaasa antud looduse poolt seda kingitust, et ta oleks ilus, tark ja andekas kõiges ja alati, siis võib tema ka vahel väga halvasti minna.
Võib-olla ründaja tüüp või ründaja jäljendab ka oma vanemate käitumist.
Ühtepidi ta võib-olla jäljendab tõepoolest eriti nooremas eas. Aga teistpidi ta võib-olla kompenseerib midagi, ta teeb seda, mida tema peal on tehtud. Ma arvan, et see on võib-olla isegi valdavam. Tal on vaja ju kuidagi see endast välja elada. Me ei tea, mis psühholoogid selle kohta ütlevad, aga mulle küll vahel tundub nõnda.
No jah, kui inimesel on teatud käitumismall olemas, ta võib-olla ei tule teise pealegi üldse. Ta ei tea, et teine on olemaski.
Loomulikult, kui ma ühte asja olen näinud, siis ma ei tea ju tõesti. Me ju õpime eluaeg millestki. Ja kui ma olen näinud ainult seda ühte varianti, siis ma tean, et nii peab. see on ju mitte ainult nüüd selles vägivallatsemises ja niisuguses asjas, see on igas elu valdkonnas ju nii. Tüdrukud õpivad ikka soosti tegemisi oma emalt ja elu jooksul siis ühteist juurde. See oli nüüd väga niisugune banaalne näide võibolla, aga väga, väga palju siit päris tarbelisi asju tehakse ju. Nii nagu ollakse õppinud lapsepõlves ja ollakse harjunud tegema.
Ja saad ju juba teadlikult isegi?
Kindlasti. Sest on ju asju, mida läheb võibolla alles tarvis kord kümnete aastate pärast. Ja me ei võta seda mitte, võibolla mitte ainult niisugusest konkreetsest mälust välja, vaid kusagilt alateadusest on seal kusagil meil salvestunud. Võibolla see on nii.
Kuulsite saadet Elu sõlmed ning tänaseks teemaks oli laps ja vägivald. Saates osalesid ajakirjanik Heidi Tammar Eesti Raadiost ja küsitlejana Alar Lemberg. Saatesari Elu sõlmed on taas Nõmme Raadio eetris nädala pärast ja siis jätkame koos Heidi Tammariga lapse ja vägivalla teema saate teise ja viimase osaga. Seniks kõiki head teile ja peatse kohtumiseni.
Elu sõlmed.
Saade on salvestatud 1994. aastal.